την εποποιία του 1940-41 με πίστη. Της Μερόπης Σπυροπούλου.
Εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Αθηνών. Έκτακτον ανακοινωθέν. Η Ελλάς από τις 6 πρωινής της σήμερον ευρίσκεται εις εμπόλεμον κατάστασιν προς την Ιταλίαν. Μεταδίδομεν το πρώτον ανακοινωθέν του ελληνικού γενικού στρατηγίου. Ιταλικές στρατιωτικές δυνάμεις προσβάλλουν από τις 5:30 πρωινής σήμερον τα ημέτερα τμήματα προκαλύψεως της ελληνοαλβανικής μεθορίου. Ημέτερα δυνάμεις αμήνονται του πατρίου εδάφους.
Ηλίας Βενέζης. Χρονικό του 1940. Άρθρο που περιλαμβάνεται στον τόμο 28 Οκτωβρίου 1940, εκδόσεις Ευθύνη, κείμενα της Μεθορίου 5, 1996. Ανήμερα της Παναγίας Αυγούστου 15, ο λαός των βουνών και των ψαράδων της Ελλάδας πήγε με πολλά καράβια να προσκυνήσει τη μητέρα του Θεού σε ένα νησί στο αρχιπέλαγο. Ήταν συνήθεια, σαν τέτοια μέρα, να πηγαίνει στο νησί μαζί με τα καράβια και ένα πολεμικό. Έφτασε στο νησί το πολεμικό καράβι, έριξε άγκυρα και στάρισε τις παντιέρες του. Τότες, ο κακός γείτονας που ήθελε να βάλει σε μπελά τους Έλληνες, κρυμμένος μες στη θάλασσα, έριξε τορπίλα και βούλιαξε το πολεμικό, σκότωσε κάμποσους και από τους ναύτες. Έριξε και στα καράβια των προσκυνητάδων και πολύ θρήνος θα γινόταν ανάμεσα σε γυναίκες και παιδιά, αν δεν τύχαινε ένας μόλος του λιμανιού όπου πήγαν και σκάσανε οι τορπίλες. Τότες ο λαός των Ελλήνων θύμωσε. Θύμωσε και η Παναγία. Όμως είπαν, ας κάμουμε πως δεν βλέπουμε, να μείνουμε σε ειρήνη. Λέγανε οι ξένοι άνθρωποι που βλέπαν τα γινόμενα, τι θα κάνει τόσο μικρός λαός με τόσον μεγάλο γείτονα, θα γονατίσει σε μια μέρα. Μα ο λαός πίστευε πως θα τον βοηθήσει η προσβλημένη Παναγία. Καλά, περιμένετε να δείτε, περιμένετε ύστερα από ένα μήνα τα εισόδια της Θεοτόκου. Οι μητέρες στέλναν τους γιους τους να πολεμήσουν και λέγαν, «Να μην γυρίσετε αν δεν ρίξετε τον Αντίχριστο στη θάλασσα». Οι εκκλησίες δώσανε τα αναθήματα των πιστών, χρυσά καραβάκια και αγγέλους και σημαίνια χέρια και οι γραμματικοί που γράφανε πριν βιβλία για τα δεινά του πολέμου στείλανε μήνυμα στις άλλες χώρες και είπανε πως τέτοιο άδικο δεν ξαναστάθηκε. Λοιπόν, θα υπερασπίσουμε τη γη μας και την ελευθερία μας. Πέρασε μια μέρα και οι βάρβαροι που λέγαν πως με τα φουσάτα τους θα πατήσουν τη χώρα δεν μπόρεσαν να μπουν. Πέρασε κι άλλη μέρα και πάλι δεν μπόρεσαν, επειδή στα περάσματα των βουνών είχαν φτάσει οι Έλληνες και τους πολεμούσαν. Πέρασαν έτσι πολλές μέρες. Ο λαός έβλεπε οράματα με αρχαγγέλους και μαυροντημένες γυναίκες και έλεγε ο ένας στον άλλο, «Περιμένετε τα εισόδια της Θεοτόκου». Και όταν ξημέρωσε η μέρα αυτή, μεγάλη χαρά ήρθε στους Έλληνες. Ήρθε μήνυμα πως οι βοσκοί και οι ψαράδες που ξεσηκώθηκαν να σταματήσουν τους βαρβάρους Τους κυνήγησαν μες στη χώρα τους και τους πήραν πολλά λάφυρα, άρματα και φυσέκια και μια μεγάλη πολιτεία, την Κοριτσά. Τα γυναικόπαιδα κουβαλούσαν στους πολεμιστές βόλια και θροφές και κατρακυλούσαν πάνω στους οχτρούς, πέτρες και τους σκότωναν. Όσοι οχτροί γλίτωσαν, πήραν τα άγρια βουνά και τους φάγανε οι λύκοι. Τότε έγινε μεγάλος εορτασμός στη χώρα των Ελλήνων. Οι καμπάνες των εκκλησιών χτυπούσαν χαρμόσυνα 3 μέρες και τα σπίτια βάλανε σημαίες και ο αρχιεπίσκοπος φόρεσε άμφια καμωμένα με ασήμι και γύρω του έβαλε μαυροφορεμένους αρχιμανδρίτες και δοξάσανε το Θεό. Ο λαός έψελνε τη υπερμάχο στρατηγό και οι γυναίκες κλάψανε σιωπηλά όταν μνημόνεψαν τους σκοτωμένους πολεμιστές. Χαράλεμπος Βασιλόπουλος, Λοχίας Τάγματος Τσολιάδων. Αναφέρεται από τους Αλέξανδρο και Αγγελική Καριώτογλου στο βιβλίο τους «Ζωντανό σχολείο». Εκδόσεις Ακρίτας, Αθήνα, 1997. Μια μέρα η μονάδα μας ήταν πολύ κοντά στο 36ο Σύνταγμα. Αυτό είχε και ιερέα, ο οποίος έγινε αργότερα Μητροπολίτης Λαρίσης. Με σεβασμό οι τσολιάδες πήγαιναν και του φιλούσαν το χέρι και τον παρακαλούσαν να εξομολογήσει και το δικό μας τάγμα. Προθυμότατος ο ιερέας ανέλαβε να τους λειτουργήσει, να τους εξομολογήσει και να τους κοινωνήσει. Καθισμένος πάνω στην πέτρα και φορώντας το πετραχύλι του, ακούραστος άκουγε τα κρίματα του καθενός. Επί ημέρες τους εξομολογούσε και όλοι τους εντωμεταξύ νηστεύανε. Ήρθε η παραμονή της λειτουργίας. Είναι αδύνατο να φανταστεί κανείς με τι χαρά και λαχτάρα περιμέναμε να λειτουργηθούμε και να κοινωνήσουμε. Η λειτουργία θα γινότανε σε μια χαράδρα απειρόβλητη. Θα γινότανε νύχτα, γιατί την ημέρα η αεροπορία του εχθρού αυλάκωνε απειλητικά τον ουρανό. Θα γινότανε στο ύπαιθρο. Αγία τράπεζα δεν υπήρχε. Δεν υπήρχε ούτε τραπεζάκι για να βάλει επάνω τας ιερά συνδόνας ο ιερέας και το Άγιον Αντιμήνσιον που έχει ως γνωστόν οστά μαρτύρων. Παρατήρησα ότι κάπου εκεί στη χαράδρα υπήρχε μια μεγάλη πέτρα σχεδόν τετράγωνη. Ήταν τόσο μεγάλη ώστε μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε εκείνη τη στιγμή της ανάγκης για Αγία Τράπεζα. Όλοι με ενθουσιασμό και συγκίνηση την μετακινήσανε και την βάλανε στην κατάλληλη θέση. Δεν σήμανε φυσικά καμπάνα, αλλά οι στρατιώτες είχαν ξυπνήσει, είχαν πληθεί με νερό από τα παγούρια τους και στην ώρα ήσαν όλοι στη θέση που θα γινόταν η υπαίθρια λειτουργία. Δεν υπήρχε πολύ έλεος, ούτε καντήλια. Φτωχικός φωτισμός από κεράκια, ηλαρό φως φέγγιζε αχνά τα πρόσωπα των στρατιωτών. Και από πάνω ο ουρανός, με άπειρα αστέρια, στόλιζε τη σεμνή λειτουργία μας. Επιβλητική στη σιγαλιά, ακούστηκε η φωνή του ιερέως. «Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνων. υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου. Είχε καταρτιστεί αυτοσχέδιος χοροδία. Όλοι οι τσολιάδες που ξέραν από ψαλτική, ονώντας ο πρωτοψάλτης του Αιτωλικού, ο Ψαρογιάννης από τον Νεοχώριον του Αστακού και όλοι οι ψάλτες των χωριών. Καμιά χοροδία δεν είχε τέτοιο παλμό και τέτοια κατάνοιξη. Την ιεροπρέπεια διέκοπτε ο κρότος των οβίδων που περνούσαν από πάνω μας. Και η λειτουργία συνεχιζόταν ενώ οι καρδιές μας χτυπούσαν ρυθμικά και ο ιερεύς έψαλε. «Ενείτε τον Κύριον πάντα τα άστρα και το φως. Ενείτε τον Κύριον ήλιος και σελήνη». Μέσα στη φρίκη του πολέμου και την αγριότητα, απαλός, γλυκής, παρήγορος, απάλυνε τις ψυχές μας ο Λόγος του Θεού. Έφτασε η λειτουργία στο κρισιμότερο σημείο του μυστηρίου. «Τα σά εκ των σών», έλεγε και ύψωνε τα τίμια δώρα. Τη στιγμή εκείνη του ασύλληπτου μυστηρίου άκουγαν χωρίς αναπνοή όλοι οι τσολιάδες. Η λειτουργία προχωρούσε. Έφτασε στο κοινωνικό. Ο ιερεύς μίλησε με συγκινητικά λόγια στους τσολιάδες. Σε λίγο, με το Άγιο Ποτήριο στο χέρι και μέσα στην κατανυκτική σιγή έλεγε «Μετά φόβου Θεού πίστεως και αγάπης προσέλθετε». Και οι λεοντόκαρδοι στρατιώτες, οι ακούραστοι πολεμιστέ και οι ακατάβλητοι υπερασπιστέ του πατρίου εδάφους, με σταυρωμένα χέρια και σκυμμένα τα κεφάλια, προχωρούσαν ένας-ένας με συντριβή και ταπείνωση να κοινωνήσουν τα άχραντα μυστήρια. Τι ώρες! Αναγαλιάζαμε από τη χαρά που νιώθαμε, σαν να μην αγγίζαμε στη γη.
Βάζω ντουτσε τη στολή του και τη σκουφιά την ψηλή του μ' όλα τα φτερά. Και μια νύχτα με φεγγάρι την Ελλάδα πάει να πάρει βρε το φουκαρά. Αχ, τον τζολιά μας το λεβέντι βρίσκει στα βουνά και ταράζει τον αφέντη το μακαρονά. Αχ, Σιανό, θα τρελαθώ, Σιανό, με τους τσολιάδες ποιος μου είπε να τα πάνω. Ξεκινάει την άλλη μέρα, μα και πάλι ακούει αέρα από το τζολιά.
Ζωή Γκενάκου, καθηγήτρια Πανεπιστημίου Κρήτης. Η λαβωμένη Παναγιά, μέσα από τα κείμενα του 40. Άρθρο στο μαθητικό περιοδικό Πυρσός των εκπαιδευτηρίων Απόστολος Παύλος, τεύχος 19 Οκτώβριος 2008. Και η είδηση ξεπέρασε τα σύνορα της Ελλάδος. Λονδίνο, 23 Νοεμβρίου. Ο ραδιοφωνικός σταθμός του Λονδίνου μετέδωσε κατά την σημερινή πρωινή εκπομπή του το ακόλουθο συγκινητικό περιστατικό συμβάν εις τα ελληνοαλβανικά σύνορα. Μια μικρά ομάς Ελλήνων στρατιωτών φρουρούσε εις κάποιο σημείο των συνόρων, είδε να εμφανίζεται ενώπιόν της εν το μέσο του σκότους μία γυνή φέρουσα πέπλων. Ο επικεφαλής της μικράς φρουράς εφώναξε ευθύς. «Τις ή!» Τότε η άγνωστος ανέσυρε το πέπλον της και οι Έλληνες στρατιώτες αντίκρισαν κατάπληκτοι το πρόσωπο της Παναγίας, η οποία τους είπεν «Εγώ είμαι, δεν θα λησμονήσω ποτέ την προσβολή που μου έκαμαν εις την Τίνον». Ύστερα εξυφανίστη η Παναγία από τους οφθαλμούς των στρατιωτών που είχαν γονιπετήσει έντρομοι.
Μέσα στα αργυρό καστρό εμπήκε το χακί και σημαία κυματίζει τώρα ελληνική. Αχ, Τσιάνο, θα σκοτωθώ, Τσιάνο, γιατί σε λίγο και τα τύρανα τα χάνω. Και πάταν οι καημένοι, μεγάλη συμφορά, κι η Ρώμη περιμένει και εκείνη τη σειρά.
Αλέξανδρος Γκιαλάς, «Το σύννεφο», χρονογράφημα στο περιοδικό «Ζωή», 1941. Η εντολή που έλαβε ο λοχαγός Π. εκείνη την ημέρα ήταν πολύ επίγουσα. Έπρεπε να καταλάβει με κάθε θυσία και όσο μπορούσε γρηγορότερα το ύψωμα που ευρίσκοτο απέναντί του. Επιχείρησης δύσκολος, γιατί το ύψωμα εκείνο υπεστηρίζεται από πολλούς εχθρούς και ήταν οχυρωμένο σαν φρούριο. Ο λοχαγός δεν διέθετε παρά μόνο το λόχο του, αλλά αυτό δεν τον ένοιαζε καθόλου. Ήξερε πως οι άνδρες του ήσαν όλοι ατρόμητοι και αποφασισμένοι για όλα. Όταν έχεις τέτοιους ανθρώπους και διαθέτεις και την προσωπική σου ικανότητα και φιλοπατρία, όπως συνέβαινε στην περίπτωση του λοχαγού Π, οι δυσκολίες φαίνονται πολύ μικρότερες. Ένα μόνο σε απασχολεί τότε, η επιτυχία. Αλλά την ώρα που ο λοχαγός ήταν έτοιμος να δώσει στους άνδρες του το σύνθημα για την επίθεση, κάποιο γεγονός εμεσολάβησε που φάνηκε πως θα ματέωνε οριστικώς την επιχείρηση και θα είχε καταστρεπτικά για το λόχο του αποτελέσματα. Τι συνέβη? Ο εχθρός είχε επισημάνει τη θέση όπου βρισκόταν ο λόχος του και ξαφνικά αρχίζει ένας τρομερός κανονιοβολισμός της τοποθεσίας εκείνης. Τι βροντές, τι εκρήξεις, τι καταιγίδα από οβίδες ήταν εκείνη. Τα ολίγα δέντρα που υπήρχαν στην περιοχή γίνονταν κομμάτια. Επάνω στους βράχους έσκαγαν τα βλήματα με κρότους τρομακτικούς. Η φωτιά και το σίδερο έκυαν και ερήμαζαν τον τόπο. Ο εχθρός εχρησιμοποιούσε αλίπητα το υλικό του με την ελπίδα ότι από τον όγκο του πυρός θα εξοντωθεί ή τουλάχιστον θα καμφθεί ο αντίπαλος. Θα νόμιζε κανείς, διηγείτο αργότερα ο λοχαγός, ότι μέσα από την κόλαση εκείνη της καταστροφής δεν επρόκειτο να βγει κανένας μας ζωντανός. Και όμως, πόση ήταν η έκπληξη και ο θαυμασμός μας όταν εβλέπαμε ότι μέσα σε εκείνον τον χαλασμό οι μόνοι τους οποίους δεν άγγιζαν τα βλήματα ήμουν εγώ με τους άνδρες μου. Ήμεθα 270 ψυχές. Η μόνη απώλεια που είχαμε ήταν ένας ελαφρός τραυματισμός. Συγκινημένος ο λοχαγός από την προστασία της Θείας Προνοίας, ευχαριστούσε με την καρδιά του το Θεό, γιατί έβλεπε φανερά το χέρι του να επεμβαίνει μέσα στη φωτιά της μάχης και να προστατεύει τους στρατιώτες μας από τα βλήματα των αδίκων. Και η ευχαριστία αυτή υψώνεται την ίδια ώρα προς τον Κύριο από 270 ψυχές. Εν τω μεταξύ όμως η ώρα περνούσε. Η επίθεση δεν μπορούσε να ματαιωθεί. Η διαταγή ήταν επίγουσα. Το ύψωμα έπρεπε να καταληφθεί το ταχύτερον. Ο λοχαγός παίρνει πάλι στα χέρια του το ακουστικό. Η φωνή του συνταγματάρχου του ακούστηκε από το άλλο άκρο του σύρματος. Ο λοχαγός του εκθέτει την κατάσταση και του ζητεί οδηγίες. Η δυσκολία δεν είναι μόνον ο συνεχιζόμενος βομβαρδισμός της θέσεως, είναι και το ότι για να πλησιάσουν το ύψωμα που κατέχει ο εχθρός, θα υποχρεωθούν να διασχίσουν πρώτα μια έκταση γυμνή που δεν έχει ούτε δέντρο, ούτε βράχο, ούτε το παραμικρό προκάλημα. Κι όμως ήταν ανάγκη. Ο εχθρός έπρεπε να εκτοπιστεί από το ύψωμα εκείνο. Η υπόθεση αυτή εσχετίζεται με μια γενικότερη επιχείρηση που επρόκειτο να αναλάβει ο στρατός μας εις τον τομέα εκείνων. «Πολύ καλά, κύριε συνταγματάρχα, το ύψωμα θα καταληφθεί. Λοχαγέ Π, ο Θεός μαζί σας». Εν τω μεταξύ το εχθρικό πυροβολικό είχε χαλαρώσει κάπως τη δράση του. Η στιγμή εφαίνεται κατάλληλη. Ο λόχος ετοιμάστηκε για την επίθεση. Η ετοιμασία δεν ήταν μόνο να τοποθετηθεί η λόγχη στο όπλο. Ήταν κυρίως ετοιμασία ψυχική. Σαν από κοινό σύνθημα, τα παλικάρια εκείνα που αψηφούσαν το θάνατο έκαμαν όλα το σημείο του σταυρού. «Εμπρός αδέρφια, ο Θεός είναι μαζί μας», ακούστηκε γεμάτη θέληση και αποφασιστικότητα η φωνή του λοχαγού. Και όρμησαν όλοι για την επίθεση. Το δειλινό της ημέρας εκείνης, ο λοχαγός πει, καθισμένος σε μια άκρη πάνω σε ένα βράχο, αποτελειώνει κάτι πρόχειρες σημειώσεις που κρατάει κάποτε-κάποτε στο σημειωματάριό του. Ο βράχος αυτός ευρίσκεται ακριβώς στην κορυφή του υψώματος, που με τόση επιμονή υπερίσπιζεν έως το μεσημέρι ο εχθρός. Τώρα, ο λοχαγός πει, κατέχει το ύψωμα και ακούει πιο πέρα τις χαρούμενες συζητήσεις των ανδρών του, που με τόσο ηρωισμό τον είχαν ακολουθήσει σήμερα στην επικίνδυνη εκείνη επιχείρηση. Ρίχνει πάλι μια ματιά στις σημειώσεις του. «Η ζώνη που έπρεπε να περάσομεν ήταν πολύ επικίνδυνος. Δεν υπήρχε τίποτε να μας προφυλάξει. Εφοβήθην ότι θα είχα απολίας κατά την εξόρμηση. Και στα στραβά ανέβαλε με τα πολυβόλα του εχθρός, θα μπορούσε εύκολα να εμποδίσει το πέρασμά μας. Εγώ τουλάχιστον υπολογίζω ότι με 2 πολυβόλα θα μπορούσε να κρατήσει κανείς στο μέρος αυτό ένα ολόκληρο σύνταγμα. Αλλά μας εδόθη άλλη μια φορά ακόμη η αφορμή για να διαπιστώσουμε την επέμβαση του Θεού εις τον ιερόν μας αγώνα. Όταν έδωσε εις τους άνδρας μου το σύνθημα της εφόδου, ολόκληρος εκείνη η προημών έκτασης εσκεπάστη από πυκνήν ομίχλην. Ήταν τόσο καθαρός ο ουρανός, ώστε το μόνο που δεν επερίμενε κανείς την ώρα εκείνη, ήταν ένα τόσο πυκνό σύννεφο. Εποφελήθημεν του προκαταλήματος αυτού, που μας έστειλε ο Θεός και ορμήσαμεν ασυγκράτητοι διαμέσου της ομίχλης. Εις ολίγα λεπτά είχαμε διασχίσει την ζώνη και ανεβαίναμεν εις την πλαγιάν του υψώματος. Όταν ο εχθρός μας εντελήφθη, ευρισκόμεθα μέσα στα χαρακώματά του. Ήταν τόση η σύγχυση και η ταραχή που ενέσπηραν οι άνδρες μου στους εχθρούς, ώστε αυτοί εγκατέλειψαν αμέσως τις θέσεις των και έσπευσαν να σωθούν δια της φυγής. Πολλοί δε επρόφθασαν και συνελήφθησαν εχμάλωτοι. Τα πολυβόλα έπεσαν εις τα χέρια μας με τα στενίας ακόμη επάνω των. Επίσης εγκατέλειψαν και τα πυροβόλα των. Εν τω μεταξύ η ομίχλη είχε διαλυθεί. Η χαρά μας ήταν απερίγραπτη. Οι άνδρες μου ευγνωμονούν το Θεό. Ενθυμούμε κάποιον που ηρωνεύεται εις μίαν συζήτηση προετών την διήγηση της Παλαιάς Διαθήκης που λέγει ότι κάποτε ο Θεός έσωσε τον Ισραηλιτικών λαών με μία νεφέλην. Ήθελα να τον είχα σήμερα μαζί μου. Ο λοχαγός πει έβαλε στην τσέπη το σημειωματάριό του και κοίταξε πέρα προς τον δυτικόν ορίζοντα. Ο ήλιος είχε βασιλέψει πια και χρυσοκόκκινα σύννεφα χρωμάτιζαν τον ουρανό. Τα χείλη του άρχισαν να σιγοψιθυρίζουν κάποιον ύμνον που του ήρθε στη μνήμη. «Φως ηλαρών, Αγίας δόξης, αθανάτου πατρός». Στην εποποιία του 1940-41 με πίστη. Αποσπάσματα από γραπτές μαρτυρίες. Της Μερόπης Σπυροπούλου. Εκδόσεις Αρχονταρίκη. Αθήνα 2009, τρίτη έκδοση.
Σαπάν, σαπάν στην κόριτσα, λένε τα παιδιά μασούλα.
Διαβάζει η Πινελόπη Ζησιμοπούλου.
Γιατί δεν βγαίνεις να σιδώ, ρε γιατί μας κάνεις το λαγό. Καίει ο ήλιος, καίει, καίει μαναραμ, καίει. Και αυτοί μιλάνε για χιόνια, λάσπες και βροχές, αιρία λάσπες και βροχές. Τον πόλεμο τη μορτή τον ήθελες κι εσύ περιγυλούνε οι άντρες σας ειδούνε. Παράτα τη μορτή πάλι καριά, τα τάγκς και τα κανόνια δεν είναι μακαρόνια. Ρεμπνίτο κρυμμένο στη σπηλιά, ουρκατεύα παρακάτω, φοβάμαι τον Τζολιά, ρε φοβάμαι τον Τζολιά.